Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih i ako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitni pauke uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ukidanje izuzeća Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana. Arakči, ostajemo posvećeni vladi Iraka u suprotstavljanju u nezakonitim sankcijama SAD-a. Sjednice o promjeni Ustava Republike Srpske bit će održane sutra. Najopsežniji napad dronovima Kijeva na Moskvu. 3 mrtvih i 18 ranjenih. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana naglasio je posvećenost Islamske Republike Iran vladi Iraka u zajedničkom djelovanju protiv nezakonitih mjera Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Abbas Arakči je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X napisao: "Veoma je žalosno što je vlada Sjedinjenih Država odlučila da nevine ljude u Iraku liši pristupa osnovnim uslugama poput električne energije, posebno uoči toplih mjeseci sljedeće godine." On je istakao: "Stojimo uz narod Iraka i ostajemo posvećeni vladi Iraka u zajedničkom radu na suprotstavljanju nezakonitim akcijama Sjedinjenih Država." Prema izvještaju agencije IRNA, Reuters je u nedjelju 19. marta 2025. citirajući glasnogovornika američkog State Departmenta izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu električne energije iz Irana. Sjedinjene Američke Države su od 2018. godine produžavale izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana kako bi ta zemlja mogla zadovoljiti svoje energetske potrebe. Posljednji put je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena produžila ovo izuzeće 7. novembra 2024. godine. Glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas reagovao je na kršenje primirja od strane cionističkog režima i nepoštivanje obaveze tog režima da se povuče sa osovine Filadelfija.
Hamas je u saopštenju osudio kršenje sporazuma o primirju i nepoštovanje obaveza genocidnog izraelskog režima o povlačenju s osovine Filadelfija ističući: "Cionistički okupatori nisu ispoštovali svoju obavezu za postupno povlačenje sa osovine Salahudin u prvoj fazi sporazuma i nisu započeli proces povlačenja. Hamas je dodao da okupatorski režim nije ispoštovao obavezu o postupnom smanjenju svojih snaga na osovini Filadelfija u prvoj fazi sporazuma, te da se nije povukao iz tog područja u toku 42 dana kako je predviđeno sporazumom. Ovo očito kršenje predstavlja jasan pokušaj da se sporazum osujeti. Uslijed nastavka kršenja primirja od strane cionističkog režima, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je na opasnu humanitarnu krizu u pojasu Gaze zbog zaustavljanja dostave pomoći i prekida opskrbe električnom energijom. Cionistički režim blokirao je ulazak pomoći u Gazu i prekinuo snabdijevanje strujom za ovo područje. Porodice izraelskih zarobljenika dale su premijeru tog režima rok od 24 sata da povuče odluku o prekidu snabdijevanja Gaze električnom energijom, prijetivši da će se u suprotnom obratiti Vrhovnom sudu Izraela. Porodice zarobljenika uputile su poruku premijeru Benjaminu Netanjahu, navodeći da takva odluka ugrožava živote njihovih zarobljenika u pojasu Gaze. Američki senator nezavisnog statusa iz Vermonta Bernie Sanders kritikovao je cionistički režim zbog nastavka opsade pojasa Gaze, izjavivši: "Prekid humanitarne pomoći milionima civila predstavlja ratni zločin, to je upravo ono što ekstremna vlada Netanjahua trenutno čini Palestincima u Gazi."
Borbeni avioni cionističkog režima izveli su u ranim jutarnjim satima u utorak, istovremeno sa kopnenim napadima cionističke vojske, više od 20 zračnih napada na periferiju Dare, juga Sirije i regiju Katna na jugozapadu periferije Damaska. Vojska cionističkog režima također je preuzela kontrolu nad strateškim lokacijama, uključujući brda Džebel el-Šejh, i nastavlja širenje svog vojnog prisustva u provinciji Kunejtera na jugozapadu Sirije. Od pada vlade Asada, izraelska vojska prešla je liniju razdvajanja između okupiranog Golana i matičnog teritorija Sirije, nastavljajući okupaciju područja blizu Golana u provincijama Dara i Kunejtera. O nastavku dešavanja u Siriji medijski izvori su izvijestili o žestokim sukobima između snaga Džulanija i snaga štita obale u Tartusu na jugozapadu Sirije. Posljednjih dana obalna područja Sirije svjedoče porastu tenzija i krvavih sukoba između sigurnosnih snaga privremene vlade Damaska i protivnika njenih politika. Politike nove sirijske vlade izazvale su širok bijes alavita, što je dovelo do početka protesta u gradovima Kardaha, Džabla, Latakija, Tartus, Homs i Masjaf. Centar poznat kao Sirijska observatorija za ljudska prava saopštio je da je u oko 40 masovnih pokolja koje su do sada počinili naoružani pojedinci na sirijskoj obali ubijeno više od 1000 civila koji pretežito pripadaju sirijskoj manjini Alavita. Slijedi blok kraćih informacija. Komanda libanske vojske saopštila je da su vojnici cionističkog režima pucali na libanskog vojnika i potom ga oteli. Libanska vojska je saopštenju dodala, nakon gubitka kontakta sa jednim od vojnika i nakon provedene istrage, utvrđeno je da su pripadnici neprijateljskih cionističkih snaga, obučeni u civilnu odjeću, pucali na tog vojnika u blizini južne granice, ranili ga i potom ga odveli na okupirane palestinske teritorije. Ministarstvo zdravlja Libana je u nedjelju izvijestilo da je jedan libanski vojnik ubijen, a dvoje drugih ranjeno u napadima cionističkog režima na jug te zemlje. Ambasador i stalni predstavnik Ruske federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču istakao je potrebu za diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Mihail Uljanov je rekao: "Ne postoji zamjena za ovaj sporazum, a čak ni danas nema pokušaja da se nešto poduzme po tom pitanju, što izaziva zabrinutost." Uljanov smatra da je neophodno da Sjedinjene Države konačno jasnije izraze svoj stav i sjednu za pregovarački sto. U suprotnom, pogoršanje situacije i njena nekontroliranost postaju realnost. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da će posebna 19. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana sutra u 11 sati. Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava Republike Srpske. Oglasio se i SDS, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a, Ognjen Bodiroga je upozorio da Republika Srpska nema podršku Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. SDS smatra da nije vrijeme za novi ustav. Preporučujemo Dodiku da podnese ostavku, uvodi nas u opasno stanje. Ovo nije 1992. godina kada je srpski narod razjedinjen, rekao je Bodiroga. Predsjednik Srbije ocijenio je sastanak sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donaldom Trumpom juniorom, kao srdačan, a razgovarali su o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, kao i o aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Istakao sam značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD-a i naglasio važnost strateške saradnje između dvije zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rješavanju globalnih izazova, objavio je Vučić. Trump junior je jutros stigao u Beograd. Medijski izvori, pozivajući se na zajedničku izjavu Ukrajine i Saudijske Arabije, saopštili su da je u Džedi započeo zajednički sastanak američko-ukrajinske delegacije. Na ovim razgovorama prisutni su ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan i savjetnik za nacionalnu sigurnost te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak naveče uoči početka trostranog sastanka između zvaničnika Ukrajine, Saudijske Arabije i SAD-a radi okončanja vojnog sukoba između Moskve i Kijeva s prijestolnim nastanikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Selmanom i tom prilikom razgovarao s njim. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za srijedu 12. mart 19. posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlogom odluke o pristupanju donošenja novog Ustava Republike Srpske.
Mi načelno tekst Ustava svi znamo i nema nekih pretjeranih eksperimenata kad se donosi novi Ustav. I u prošlom sazivu Narodne skupštine bilo je nekoliko puta govora da Ustav treba mijenjati, zašto što Ustav Republike Srpske suštinski ima više teksta po amandmanima koje su donošeni, bilo onim milom, bilo silom, od Petrića, Ešdauna, nego osnovnog teksta, tako da je on zdravo za promjenu. Također postoje i oblasti koje se uređuju novim propisima međunarodnog prava i koje su druge zemlje već u Europi unijele u svoj ustav, a to je da pored vlasništva vode, šume, jezera i tako dalje, što je naravno jako neophodno na ovom pitanju, budući da se vlasništvo pokušava osporiti entitetima, naravno da se postoji takozvano digitalno vlasništvo, tako da ćemo mi ovim ustavom koji će biti i moderan regulisati pitanje digitalnog vlasništva, što je sada, da kažem, u svijetu ta standard. Neke zemlje su to riješile ustavom, a neke zakonom.
Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava RS-a. Nebojša Vukanović kaže da je novi zakon opasan.
Zašto je ta zakon opasan? Zato što član 3 tog zakona koja nedostavljen kaže ovaj zakon primjenjuje se radi odbivanja i gonjenja sljedećih krivičnih djela, pa kaže napad na ustavno uređenje, diverzija, sabotaža, špijunaža, odavanje tajne Republike Srpske, služba neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, špijuniranje, a onda kaže član 4 formira se specijalno tužilaštvo Republike Srpske za zaštitu ustavnog uređenja koje treba da procesuira sve one koji proglase špijunima i neprijateljima. Ovo i da pročitate šta je pisao Berija i Stalin 23. godine, nema suštinske razlike. Mi nemamo Sibije i nemamo Goli otok. Ali ako on preživi ovo, vjerujte mi da će nas trpat negdje sve proglasiti nas ludacima. I ovo će biti test za gospodina Stanivukovića. Budu li ga uhvatili Dodik i Vučić na bilo koji način u raju, da on pokuša da objeđuje poslanike bilo koga, ali jedan neće poći za rukom, da podrže ove sulude i opasne stvari za opstanak Republike Srpske, to će biti kraj karijere gospodina Daška Stanivukovića. Vidite kako ga je Vučić ovako, jesam mu rekao nemoj da te Vučić mladim pogazi vode. Samo kaže, vidi Mile, neko mi rubio, nemoj mi dolazi više u Beogradu. Postaću ti Vulina, sa njih se slika. Ako voliš ti ti Dodika, a bolje ovo je s odmah politički obec.
Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da je u napadu dronovima koje je u utorak ujutro izvela Ukrajina na područje Moskve ranjeno 18 osoba, uključujući 3 djece, dok su 3 osobe izgubile život. Trenutno je 6 osoba, uključujući 1 dijete, hospitalizovano. Prema podacima Ruskog ministarstva zdravlja, stanje jednog od ranjenih je izuzetno teško. Službe za hitne slučajeve Rusije saopštile su da je u napadu dronovima oštećeno 20 vozila. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije u protekla 24 sata oboren je 91 dron iznad područja Moskve. Gradonačelnik Moskve izjavio je: najopsežniji napad neprijateljskih dronova na Moskvu odbijen je, a stotine dronova srušeno je na različitim lokacijama. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije reagovala je na posljednji napad dronovima Ukrajine na Moskvu, rekavši da Kijev ovakvim akcijama pokazuje svoju terorističku prirodu. Marija Zaharova je u tom kontekstu naglasila da ovaj napad otkriva pravu prirodu Kijeva generalnom sekretaru Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi, te da su oni ovog puta ne samo na papiru, već i u praksi svjedoci terorističke prirode Kijeva. Glasnogovornica je dodala, trenutno je delegacija Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi predvođena generalnim sekretarom te organizacije prisutna na mjestu pada drona kako bi izbliza ispitala okolnosti i razmjene ovog napada. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu zajedničke vojne vježbe Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Poštovani gledaoci, vi pratite analizu dana kanala Sahar Balkan. U različitim mjestima na svijetu, na različitim meridijanima, postoje određene tenzije, posebno vojne, od Ukrajine, Bliskog istoka i slično. U toj situaciji održavaju se velike vojne vježbe između Rusije, Kine i Irana. Više o ovim vježbama mi ćemo razgovarati u našoj emisiji sa našim gostom, ali za početak ćemo pogledati prilog kojeg su pripremile naše uvažene kolege.
Vojna vježba Pojas pomorske sigurnosti uz učešće mornarica Irana, Rusije i Kine započela je juče i izazvala široke globalne reakcije. Mediji cionističkog režima također su reagovali na ovaj događaj, nazivajući ga pokazivanjem snage Irana protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dror Blazda, stručnjak cionističkog režima, u izvještaju za cionistički TV kanal 14 Izraela piše: Niko nije očekivao da će vidjeti ove slike, misleći na zajedničke pomorske vježbe Irana, Kine i Rusije. Mornarice Irana, Kine i Rusije započele su pripreme za veliku zajedničku vojnu vježbu koja se održava u sjevernom dijelu Indijskog okeana i u blizini Omanskog zaliva. U saopštenju koje je Iran objavio navodi se da je cilj ove vježbe jačanje vojne saradnje između tri zemlje, ali iza ove diplomatske formulacije krije se jasna poruka. Teheran, Moskva i Peking žele smanjiti uticaj Sjedinjenih Država u svijetu, a možda čak i izazvati zapadnu hegemoniju. Ovaj cionistički stručnjak je istakao, prošle sedmice objavljen je izvještaj o vježbi izraelskog ratnog zrakoplovstva sa američkim ratnim zrakoplovstvom, a ta poruka bila je upućena Iranu. Vaša nuklearna postrojenja su na našem nišanu. Nakon toga uslijedila je reakcija iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Irakčija, koji je u intervju za Associated Press upućenom Trumpu rekao da ne mogu ciljati iranska nuklearna postrojenja jer su ona rasuta po cijelom Iranu i dobro zaštićena. Vrijedi napomenuti da se zajednička vježba Pojas pomorske sigurnosti ne održava po prvi put između Irana, Kine i Rusije, ali s vremenom, s obzirom na prijetnje Izraela i SAD-a o napadu na Iran, veza između ovih zemalja postaje sve očitija. Blazda je o načinu na koji Iran djeluje prema SAD-u napisao: Iran više ne skriva svoju namjeru da postane neodvojivi dio osovine Rusije i Kine, važnog i moćnog fronta koji direktno izaziva Washington. U međuvremenu, diplomatski kontakti se nastavljaju. Sjedinjene Države su nedavno zatražile od Rusije da posreduje između njih i Irana u vezi sa nuklearnim sporazumom. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije danas je nagovijestila da Moskva ne isključuje mogućnost da Teheran pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija. Istovremeno, neki izvori kazuju da je Iran putem dvije arapske zemlje uputio poruku upozorenja Sjedinjenim Državama. Blazda je na kraju svog izvještaja, ukazujući na širenje sukoba između istočnih i zapadnih sila, napisao: Savez Irana, Rusije i Kine sve više jača, a istovremeno se povećavaju i sukobi Trumpa sa Zapadom. Dok Sjedinjene Države traže načine da zaustave napredak Teherana, Iran nastavlja širiti poruku o snazi i otporu. Pitanje koje i dalje ostaje otvoreno glasi: jesu li sve ove aktivnosti samo demonstracija moći ili znak buduće globalne kampanje za uspostavljanje novog svjetskog poretka?
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo Allahu Đalešanuhu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Evo i danas nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala. A prije svega, poslušajmo današnju dovu.
Allahumma iftah li fihi abwaba fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa waffiqni fihi limujibat مرضاتك وأسكني في بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, u ovom danu otvori mi vrata Tvoje dobrote i obasvi me Tvojim blagodatima. Pomozi mi da radim ono čime ću steći Tvoje zadovoljstvo i nastani me u džanet Tvoj, o Ti koji se odazivaš molbi nevoljnika. Ramazanska sjela su nezaobilazan ambijent i doživljaj mubarek mjeseca. Nakon obavljenog teravih namaza fosijela, obično muško i obličnoj kahvani, a ženski bi se svijet sastao i sjelio kod neke od komšinica. Ženska sjela trajala su znatno kraće, jer su domaćice bile u obavezi pripremiti sehur, ručak kojim je započinjao post. Nisu zabilježeni neki posebni običaj ovom prigodom. U gradskim sredinama nerijetko se sehurilo ono što bi ostajalo od iftara, dok bi po selima, posebno u ljetno vrijeme, zbog napornih radova domaćice pripremile što kvalitetniju i kaloričniju hranu. Da bi ustale na vrijeme, u mnogim sredinama brinulo se posebni orkestri bubnjari koji su obilazili svaku mahalu i udaranjem u bubanj i druge načine budili domaćice kako bi na vrijeme pripremile jelo za početak posta. Taj orkestar sastojao se od trojice ljudi, to bubnjara i dva svirača. Oni su bubnjajući i svirajući u zurne, tanke sviralo od šimširova drveta sa piskom od kokošijeg pera, gradskim ulicama, kasapskim sokacima i seoskim putevima budili svijet na ručak. U mjestima gdje se ujutro samo jedan put oglašavao topito kao znak da je nastupila zara i da treba prekinuti sa svim što kvari post, bubnjari su išli od kuće do kuće i u avli udarali u bubanj, dok se ne bi upalo svjetlo ili dok ukućani na neki drugi način ne bi dali do znanja da su čuli njihovo buđenje. Tom bi prilikom izgovarali različite stihove, kao na primjer: ustajte kadike, perite tave, budite age, nek nabiju stomake, nek im sutra postit nije muka. Najčešće su imali osiguran iftar i sehur. Na Bajram bi svečarski obučeni ponovno obilazili svaku kuću i u avli bubnjali i svirali čestitajući ukućanima Bajram. Ukućani bi ih tom prilikom darivali novcem, košuljama, peškirima i mahramama. Kasnije su se formirali orkestri koji bi u drugim mjesecima svirali i uveseljavali ljude. Između dva svjetska rata u nekim zvorničkim selima mujezin bi samunarije učio salavate i tako usnule komšije budio na sehur. bilo je pokušaja 1935. godine da se uz Ramazan za buđenje uvede sirena preko okeanskog broda umjesto topa. Nakon velike polemike, ideja nije prihvaćena. Arapska riječ mukabela ima više značenja. Između ostalog znači susret, sastanak, razgovor i upoređivanje, odnosno sravnavanje. Imajući u vidu sva ova značenja, mukabelu bi mogli definirati kao islamsko druženje u džamiji koje se organizira tako da jedan ili više dobrih učača, obično hafiza, uče Kur'an, a prisutni mirno, pažljivo i dostojanstveno slušaju. Za vrijeme objave Kur'ana časnog Džibril i Emin bi svakog Ramazana silazio poslaniku Muhammedu, sallallahu alihi wa alihi veselem, siljen da ga presluša do tada obavljeni tekst Kur'ana Azimušana. Posljednjeg Ramazana Džibril alejhi selam došao mu je 2 puta i preslušao ga kompletan Kur'an, što je poslaniku bio i šaret da mu se približio trenutak preseljenja na Ahirat. Poslanik je također imao običaj preslušavati ashabe učenju Kur'ana. Kako što vidimo, još od poslanika datira praksa mukabele u osnovnom značenju sravnavanja naučenog učenja Kur'ana pred učiteljem ili ulemom, sve iz predostrožnosti da se ne bi usvojilo krivo učenje ili izgovaranje pojedinih mjesta u časnom Kur'anu. Ovo preslušavanje i provjera nastavljeni su u različitim oblicima, bilo da je preslušavanje kandidata za hifz pred svojim muhafizom, djece ili odrasli na vjerskoj pouci ili na neki drugi način. U našim krajima nije sigurno od kada zaživjela je praksa učenja Kur'ana uz Ramazan, najprije u centralnim, a kasnije u mahalskim i seoskim džamijama. Ovo se učenje izvodi glasno, najčešće na pamet, svaki dan po jedan džuz. Džematlije otvoreni mushafa pražljivo prate njihovo učenje, taj način kontroliraju i sravnjavaju svoje učenje Kur'ana sa autentičnim i izvornim učenjem hafiza i druge uleme. Mukabela je u nekim mjestima počinjala 3 dana prije Ramazana kako je bila završena i poklanjena za Mubarek 27. noć Ramazana. Međutim, najčešće je počinjala, što i danas slučaj, dan uoči Ramazana kako je bila završena i sevapi od učenja poklanjena pred dušu vakifima džamije i džemata u Ramazana. U gradskim džamijama mukabelu uče hafizi, dok u manjim mjestima tu rade imami džamija, ponekad s polaznicima vjerske pouke džematljama koji dobro uče Kur'ani ili imamima okolnih džemata. Vrijeme učenja mukabele nije precizno definirano, u nekim mjestima ono se uči ujutro, poslije sehura do sabaha, u nekim prije ili poslije podne namaza, prije ili poslije kindije namaza ili pak pred iftar. Nekada su se u begovoj džami učile i po 4 mukabele na sehuru, pred podne, pred ikindiju i poslije ikindije. Usto se učila mukabele i u gazi husrev begovu turbetu 1 sat pred iftar. Bilo je godina kada se mukabela učila i u Murad Begovu turbetu u vrijeme između mukabele posle ikindije u džamiji i mukabele u Husef Begovu turbetom. Mukabelu pred ikindiju učio je obično 1, eventualno 2 hafiza, dok je mukabela posle ikindije bila, da tako kažemo, najsvečanija. Tu su mukabelu učila gotovo redovno 7, nekad 8, a bilo je godina i 9 hafiza. Danas se u džamiji uče 2 mukabele na sehuru i pred ikindiju. U Sarajevu bila tradicija da se mukabela uči prije iftara i to po veđhovima, različitim, ali priznatim izgovaranjem određenih mjesta u Kur'anu u gazi Husre Begovu turbetu. Godinama je u Sarajevu u Hadžijskoj, Vekil Harč džami, učena ženska mukabela. Učile su je sarajevske hafize, a slušao isključivo ženski svijet. Još je u nekim drugim mjestima bilo pokušaja organiziranja ženskih mukabela koje nisu uspjele zaživjeti. U nekim mjestima uobičajena je kućna mukabela kada svi odrasli članovi porodice poslije ikindije namaza sjednu i sami uče mukabelu ili angažiraju nekog hafiza koji im dolazi kući i uči mukabelu. Takav je običaj prisutan i danas u nekim imućnim porodicama u Sarajevu. Uoči Ramazana, ranije odbori, a sada mežlis islamske zajednice, napravi raspored učača mukabela, vremena i mjesta gdje će se one učiti. Arapskom riječi iftar označava se završetak jednog dana posta nakon zalaska sunca. Iftar je više od obične večere poslije posta. To je prilika za poziv prijatelja u kuće na mohabet, šalu i poslovni razgovor. Iftar je prilika da uživajući Allahovim blagodatima za koje tek u Ramazanu dobijemo istančan osjećaj, radosni što smo ispostavili još jedan dan, tu svoju radost podijelimo sa svojim najbližima, prijateljima, komšijama i poznanicima. Iftar kao neko što je napisao počinje tišinom očekivanja mezana sa džamije, tihim nestrpljenjem na sofrom, mirisom vreli somuna koji nas škakilja i podsjeća da samo što nije i nestrpljivim pogledima prema satu. Iftar je prema hadisu Božijeg poslanika uz proljetni rani sabah jedan od dva trenutka dunjalučke radosti svakog vjernika. Zbog toga mu je u prošlosti pridavana velika važnost. U svakoj kući gdje se osjeća duh Ramazana, iftari se posebno pripremaju. To se u našem narodu nazivalo davati iftar u značenju organizirati večeru na kraju ramazanskog dana za više osoba. Imućni ljudi bi obično u drugoj polovini Ramazana, svjesni vrijednosti čina da nahrane postača, svaku večer organizirali iftare. Kod starijih osoba ostala su još upečatljiva sjećanja na sarajevske, čaršijske, banjalučke i druge iftare prema mjestu i običajima gdje su spremani ili na ulemanske, muhađirske, hafijske, sirotinske i druge prema osobama koje su pozivane na iftar. Posljednjih 30-ak godina Gazi Husev Begova medresa u Sarajevu vrlo uspješno priprema zajedničke iftare za sve osobe koje u datom trenutku nisu u prilici ramazansku radost podijeliti sa svojim najbližim. Ovi iftari obično su postali tradicionalni i za njihove učesnike čiji se broj povećava predstavljaju veliku blagodat i poseban ramazanski doživljaj. Iftari su se tokom vremena razlikovali u izboru i redoslijedu zijafeta, ali je sam ritual gotovo identičan. Svi pozvani gosti po nepisanom pravilu došli bi nešto ranije da bi se pred kućom domaćina zadržali izvjesno vrijeme u šalu i prijatan razgovor. Iftar počinje nakon što se oglasi ezan sa obližnjim munare ili nakon pucanja topa, učenjem iftarske dove i prekidanjem posta čašom šerbeta ili jedenjem hurme. Sama večera počinje tako što dvojica poslužitelja zađu za dvije strane i svakom gostu stavi peškir na rame. Druga dva poslužitelja idu sa leđenima i ibricima te se vrši pranje ruku. Na nju peškuna na peškun demirlija. Oko cijele sofre prostrije se sofra peškir kojima će se gosti zastrijeti da se ne pokapaju. Za svakog se gosta u salvetu mota pribor za jelo i postavi na demirliju. Kao sjedište oko sofre služe mala šilteta ili smotane postećije. Kada prvi momci uđu sa čimburom ili časama čorbe, domaćin poziva goste riječu bujrum da sjednu za sofru.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovno da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer kad djeca panu I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, iti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je ovako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.